Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
Cando ven ao noso programa, o alumnado de primaria gústanos moito elaborar guións que lle resulten moi atractivos. Unha das temáticas máis chulas para eles son os contos. E como xusto acabamos de pasar o Nadal, pode ser un bo momento para contar historias ambientadas nesta época do ano tan máxica.
Os nosos locutores e xornalistas de hoxe están matriculados en 5º de primaria e seguro que o farán moi ben. Antes de comenzar co groso do programa, poñeremos algo de música. A música de hoxe será do disco titulado Cantigas de Nadal, publicado no ano 1998, e que supuxo un grande éxito no seu momento. Pero a audiencia sabe saber antes da ca nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
Hola, eu son Gael.
Hola, eu son Lucas.
Hola, chámome a Mani Fernández Lorenzo.
Eu son Inés García Gutiérrez Rivas.
Eu chámome Alfonso Fernández Lorenzo.
Eu chámome Nicolás Suárez Curto.
Antes de comezar a falar sobre os contos de Nadal, estaré ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Nadal de Luintra, a cargo do grupo Berrogueto.
San José acompaña. Llegaron a Belén, le pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María, que pedimos pousada. Se traen cartos que entren, e se nun que se vayan, cartos nun traje de máis que un real de prata.
Thank you.
conto de Nadal. Escribiuse e publicouse durante a época victoriana, onde predominaba unha gran nostalgia polas tradicións do Nadal e costumes como as árbores de Nadal e os cartóns de felicitación. Comenzaba a aparecer...
Dickens non foi un neno feliz. Esta novela é un reflexo dos seus tristes e humillantes experiencias da infancia. A súa simpatía polos pobres, así como os relatos de Nadal e contos de fadas.
O protagonista, Ebenezer Scrooge, un prestamista británico cuxa personalidade puido ser inspirado nos sentimentos que Dickens tiña polo seu pai, a quen amaba e odiaba ao mesmo tempo.
Scrooge era un señor moi adiñeirado cuxo único socio Marley morrera. Este ancián solitario vivía no seu particular mundo. Todo lle desagradaba e máis aínda ao Nadal. A súa rutina diaria é caminar polas mesmas rúas sen que ninguén nos saudase.
En véspera do Nadal, todos compran agasallos e preparan a cea do Nadal, pero Scrooge estaba no seu despacho como a calquer día e exixele ao seu escribente Bob Cratchit que traballe até tarde aínda que era noite de Nadal. Inclusive, dille que despois do Nadal debe chegar máis temperar para repor o día festivo. Inclusive, o seu sobrinho convidalle a pasar a noite de Nadal con eles, pero Scrooge desprezao.
O vello avaro vivía nun edificio frío e lúgubre, moi parecido a él. Cando se dispuña a descansar no seu cuarto, algo extraño ocorreu. Unha fantasma apareceuselle, non había dúbida de quen era ese espectro. Non o podía confundir, era o seu socio Jacob Marley.
Díxolle que estaba aí para facerlo caer en contra de como vivía, porque agora el tiña que sufrir pola vida que tivera anteriormente. Díxolle que nas seguintes noites virían tres espíritos a visitarlo.
Todo se cumpriu. Na primeira noite, o primeiro espírito chegou. Era o espírito do Nadal pasado, que no levou o lugar onde el crecera e ensinoulle varios lugares cando traballaba nunha tenda de Aberdiz. Outra ocasión onde estaba nun carto moi só e triste, e tamén lembrará a súa irmá, a quen quería moito.
Na segunda noite aparece o segundo espírito precedido dunha luz moi grande que proviña doutro cuarto. Scrooge entrou nel. As paredes eran verdes e había miles de pratos de comida e un xigante cun facho resplandecente, que era o espírito do Nadal presente.
Ambos viaxaron ao centro do pobo onde se vía moito movemento, os locais abertos e xente comprando cousas para a cea de Nadal. Despois apareceron na casa de Bob Cratchit e viron a súa familia e o felices que eran a pasar de que eran pobres.
Tristemente, o seu fillo, o pequeno Tim, estaba enfermo. Finalmente, levou a casa do seu sobrinho Fred, onde viron como gozaban toda da noite de Nadal, comendo, rindo e xogando. Despois destas experiencias, Scrooge regresa ao seu carto.
A noite seguinte esperáballe o último espírito, pero este era escuro e terrorífico. Nunca lle chegou a ver a cara. Era o espírito do Nadal futuro, quen lle mostrou as rúas da cidade. Alí a xente falaba sobre alguén que se morreu.
Despois, o espírito levou a un lugar onde estaban unhas persoas vendo as posesións do señor que morrera. A tamén lle ensinou a casa do seu empregado, Bob, onde puido ver que o seu fillo menor morrera e que todos estaban moi tristes.
Por último, levou no a ver o cadáver deste home que estaba na súa cama tapado cunha saba. E ao final descubriu quen era o señor que morrera. tratábase del, del mesmo. Ebenezer Scrooge.
Cando o espertou, deuse conta que todo fora un soño e que ese día se celebraba o Nadal. Como nunca antes, Scrooge espertouse con moita alegría, díxolle a un rapárigo que viu na rúa que fose comprase o pavo máis grande e que o mandase a casa de Bob Cratchit.
Saiu co seu mellor traxe e dirixiuse á casa do seu sobriño. Ao chegar saudouno e todos se sorprenderon, pero tratárono moi ben e con moita alegría. Ao día siguiente, na mañá deulle ao seu traballador un aumento e desde entón converteuse nun bo home a quen todos querían.
Finalmente, o fillo menor de Bob, o pequeno Tim, grita contento que Deus nos bendiga a todos.
Despois de escoitar este tradicional conto de Nadal, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Carabel, interpretada pola cantante Uxía Senlle.
Bye.
Ahora imos contarvos o conto do regalo de María. María era unha bona nena que vivía co seu pai nunha cabana afastada da gran cidade. O seu pai era leñador e a nena adoitaba axudalo moito cando non estaba no colexio.
Con todo, aínda que sabía que debía axudar o seu pai, non lle gustaba. Quería ser como unha das nenas ricas que ían ao seu colexio. Quería usar os mellores vestidos e cada vez que se achegaba o Nadal, pedía moitas cosas a Santa Claus.
Con todo, María nunca recibira un agasallo de Nadal. O seu pai explicaralle que os agasallos non eran o máis importante, senón que se trataba dunha época para gozar en familia e pasar tempo xuntos.
Con todo, María nunca recibira un agasallo de Nadal. No. Ademais, tampouco tiña diñeiro para comprar agasallos. María entendíao, pero no fondo sufría moito porque tamén lle gustaba fachendear coas súas amigas sobre os agasallos que recibira por Nadal.
Cando chegou Noiteboa, María preparou a cea e xa estaba a piques de irse da cama, cando ouviu un ruido na porta da casa. Saí disparada cunha lanterna chea de ilusión pensando que sería Santa Claus. Cun agasallo para ela, pero no que atopou foi unha lata bella.
Cando mirou dentro, descubriu a un gatiño que choraba sen cesar. A nena achegouse, colleu uno en brazos e levou uno xunto ao lume para que se quentase.
Cando pasaron as vacacións de Nadal, tocoulle regresar ao colexio, a súa alegría era tan grande que non cabía en sí da emoción, mentres que todas as súas compañeiras falaban dos agasallos que lle trouxe Santa Claus. Sentiu pena por elas.
Pasouse todo o día pensando no que estaría a facer Michón, como chamara ao seu novo amigo, e comprendeu finalmente ao que se refería o seu pai cando lle explicaba que o Nadal non se reducía aos agasallos. Entón, tivo claro que quería a Michón e o seu pai, e que vivir no bosque era dos maiores agasallos da súa vida.
A continuación, imos ler o conto da Bolsa Milagrosa. En vésperas de Nadal, un profesor decidiu asignar unha tarefa diferente aos seus alumnos, así que ao terminar a clase díxolles:
o Nadal é unha época especial, un momento que convida a compartir, por tanto, non lles porei deberes. Propónlles que leven a alegría do Nadal a tantos nenos como poidan.
O grupo de nenos decidiu cumprir coa tarefa que lles asignou o seu profe. Os pequenos non sabían que facer para alegrar a outros nenos durante o Nadal, pero un deles ocorreuselle comprar algunos agasallos para os nenos dun hospital próximo. Pediron diñeiro aos seus pais, compraron algunos agasallos, envolvéronos e colocaron dentro dunha gran bolsa.
En Noiteboa disfrazáronse de Santa Claus e, entoando panxoliñas, dirixíronse ao hospital, onde están os nenos enfermos. Grande foi a sorpresa do grupo de estudantes cando ao chegar viron unha sala chea de pequenos.
Esperaban atopar a unha dúcia de nenos, pero en realidad había case o dobre que quedaron desconcertados porque non compraron suficientes agasallos para todos.
Os estudantes disfrazados de Santa Claus decidiron repartir os agasallos entre os máis pequenos e explicar aos maiores o que sucederá. Con todo, a súa sorpresa foi maiúscula cando se descubriron que cada vez que buscaban dentro da súa bolsa aparecía un novo agasallo. Así, grazas á magia do Nadal, ningún neno quedou sen xoguete.
E para rematar esta sección, imos ler o conta da brúxula de Papá Noel. Era o 24 de decembro no Polo Norte e os elfos apresurábanse a empaquetar os últimos agasallos. Papá Noel xa estaba preparado para partir no seu trineo tirado polos seus 8 renos e Rodolfo, o reno do nariz vermello.
Comprobou que todo estaba listo. Colleu as rendas do trineo e ordenou aos renos. Levantade, obó. Esta noite levaremos agasallos e ilusión a todos os nenos do mundo.
Emprenderon o voo entre estrelas fugaces e auroras boreais. Cando Papá Noel sacou o seu compás para comprobar que ían por bo camiño, deseu conta de que seu rompeu. Non pode ser, lamentouse decepcionado. Como atoparei o camiño nesta escuridade?
Rodolfo saíu na súa axuda. Como un nariz vermello poderemos ver na escuridade e atopar o camiño. Así puxeron rumbo á primeira casa, onde un neno esperaba ansioso o seu agasallo. A Rodolfo custáballe situarse no medio da escuridade, pero tiña tanta ilusión por levar os agasallos que dirixiu o trineo sen problemas.
Empezaron a repartir os agasallos, chegaron a unha casa moi pequena onde había moitos nenos. Entraron por a chimenea e ao mirar ao seu alrededor viron un salón frío, con poucos mobles en un renchuno recuncho nunha pequena árbore de Nadal. Case sen adornos, Papá Noel deu unha palmada e dixo que sexa un salón perfecto.
E obstante, apareceron uns mobles preciosos e unha gran árbore con adornos e luces de todas as cores. Entón, deixou os agasallos na árbore e saiu sen facer ruido e continuou repartindo os agasallos por todas as casas da cidade. Entrou por chimeneas grandes, pequenas, altas e baixas, levando a ilusión alí onde menos a esperaban.
Cando terminou de repartir os agasallos, Papá Noel mirou aos seus renos, deulles as grazas e díxolle a Rodolfo: guíanos de volta a casa. O camiño de regreso fíxose moi curto e ao chegar atopouse na porta todos os elfos cun pequeno agasallo. Papá Noel abriuno e riuse.
Ja, 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 grazas por este compás tan bonito, pero teño o mellor de todos. Rodolfo, o reno achegouse e acariñoulle o brazo co seu gran nariz vermello. Os dous sabían que a partir daquela noite volveríanse amigos inseparables.
Agora imos escoitar a terceira canción titulada O Cometido, do grupo Chauteira.
Magos do Oriente a cumprir o cometido, a negociar a patera na metade do camiño. Aparece o rescate, unha lancha de aduanas, e de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. Fixechela ben, e fixechela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixechela boa, e fixechela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven. A virse máis o virutas, miran onde se deita. Non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anxiños de paisano van facer o desaloxo. E de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guate pior non escapa ninguén de tanto control. E fixechela ben, e fixechela boa, non nos deixan en paz, nen é noite boa. E fixechela boa, e fixechela ben, que nos deixen en paz para o ano que ven.
esos magos seguen en comisaría con problemas de papel, fartos de ver a policía. Aquí no canto de Europa, non c'è toda cosa linda. Que de Guatemala para Guatepeor no escapa ningún de tanto control. Que de Guatemala para Guatepeor no escapa ningún de tanto control. Fisecha la ven, fisecha la boa, no nos dais sangre en pan, ven en hoy te boa. Fisecha la boa, fisecha la ven, que nos dais sangre en pan, para o año que ven.
Agora imos ler o conto das brillantes arañas de Nadal. O fogar volveuse a su lugar co espírito do Nadal. O cheiro a pan doce e turróns impregnaba. O ambiente e as cores chispeaban por todas as partes.
A nai encargouse de que ese ano a casa estivese relucente para a celebración, limpara con esmero até o último recuncho do fogar, de maneira que non quedase restos de po ou suciedade.
Con todo, no seu afán de limpeza, rompera unhas minúsculas teas de araña que facía anos formaban a parte do salón e daban refuxo a unhas pequenas arañas que gozaban en especial daquelas datas. O ser posuídas do seu fogar, as arañas non tiveron máis remedio que fuxir abatidas cara a un recuncho escuro no ático.
A medida que se achegaba o Nadal, o sentimento festivo apoderábase aínda máis daquel fogar, e unha tarde toda a familia dispúxose a decorar unha inmensa árbore. A nai, o pai e os dous fillos colocaron os adornos do Nadal e logo foronse a dormir.
Mientras tanto, las arañas lloraban desconsoladamente porque íbanse a perder a mañá de Nadal, cuando los nenos abrían los seus agasallos. Cuando parecían perder toda esperanza, a una de las arañas más bellas y sabias ocorreuselle que quizá podían ver a escena escondidas en un pequeño orificio del salón que solo ella conocía.
Todas estiveron de acordo e de maneira silenciosa saíron do seu agocho para chegar até aquela pequena greta do salón. Antes de chegar, foron sorprendidas porque un gran estrondo e correron cara ao árbore do Nadal, buscando refuxio para que non as descubriesen.
Era Santa Claus que tentaba entrar pola chimenea. Ao chegarse, a árbore para deixar os agasallos, resultoulle simpático ver aquelas pequenas arañas repartidas por cada pola detrás das decoracións máis bonitas. Entón, decidiu usar a súa maxia e converter as arañas nas longas cadeas luminosas que hoxe coñecemos como guirnaldas.
O conto que imos Ler agora titúlase A fin de agoísmo, nos tempos do Nadal, nos tempos de María Castaña, nunha vila de nome Amizade, onde as galiñas teñen dentes, había un neno chamado Manolito, que era un rapaz moi pequeno e con as orellas moi grandes, como un elfo. Tiña os ollos de diferente cor e sempre vestía moi ben.
O maior defecto que tiña era que lle encantaba o diñeiro, e iso facía que se fose avaricioso e solitario. En Nadal quixo facer unha árbol de diñeiro, así que plantou un billete de 100 euros no xardín. Esperou e esperou a que lle saían uns brotes, pero non había maneira.
Días despois, subiu ao tellado da súa casa a pensar como conseguilo, e viu unha sombra moi grande, que era como dun ogro. Mirou ao redor e non viu a ninguén máis. De pronto, decatouse de que a súa propia sombra non estaba e dixo: «E ti, sombra, de quen ves sendo? Esa miña propia sombra?»
A sombra do ogro contestoulle: «Eu son o ogro que levas dentro. Chámome egoísmo e vou darche a árbole de diñeiro que tanto anhelas e, aparte, facoche un macarrón. Que estás como un fiuncho. Ademais, como mostra da nosa amizade, vouche regalar un boneco de xenxibre».
Ao neno pareceulle moi mal e indignalo. Foi para a cama e tirou o boceto pola ventá. Rompedou e anaquiños de cada un deles xurdiron moitos bocetos de xenxibre máis.
Ao día seguinte, a xente que pasaba pola casa de Manolito vía a todos eses bonecos bailando, cantando e facendo malabares. Como eran moi simpáticos, as persoas achegábanse cada vez máis a velos e a preguntar por eles.
Así foron falando con Manolito e por cada nova conversa cos veciños ganaba un novo amigo. Cando miraba para o tellado da súa casa, vía que a sombra do ogro, que antes era moi grande, ia desaparecendo pouco a pouco.
Ao mesmo tempo, morría o egoísmo do interior de Manolito, que se convertiu nun rapaz moi xeneroso e con moitos amigos na vila Amizade, onde el foi moi feliz como unha perdiz. E o ogro deulle coa porta no nariz.
Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Canto de Reis e Panxoliña de Neda, do grupo Os Cempés.
Yeah. de fol pra tocar polo camiño nas alforxas que xomó
Agora imos co conto do mellor regalo. Había unha vez un neno que lle encantaba o Nadal, pois cada ano Santa traíalle preciosos agasallos. Con todo, tiña un amigo que nunca sorría por estas datas e sempre andaba calado e pensativo.
Sen dubidalo, achegou un Nadal e preguntoulle que xoguetes trouxera Santa, pensando que así se animaría. Pero cando viu a tristeza no seu rostro, soubou de inmediato a resposta.
Como podía ser? Preguntouse o neno que non entendía por que Santa esqueceuse do seu amigo. Así foi como ao ano seguinte propúxose esperar a Santa e preguntarlle se non tiña suficientes agasallos para todos os nenos.
Puntal coas bandas, das doces o neno sentiu os cascos dos renos patear sobre o tellado da súa habitación, lanzouse a correr e chegou xusto a tempo para atopar a Santa, saindo de entre as cincas en troncos.
O neno, que estaba decidido a confrontar a Santa, e preguntoulle: Santa, sei que non tes suficientes agasallos no teu saco para todos os nenos? O meu amigo non recibiu ningún agasallo o ano pasado, así que este ano eu cédolle os meus xoguetes.
O veliño mirou consternado ao neno e díxolle querido, es un neno moi doce e bo, e por iso que cada noite boa esta é unha das primeiras chemineas que visito. O certo é que o meu saco é máxico, dentro del gardo millóns de xoguetes para todos os nenos do mundo, pero a pesar de que visito a cada neno e nena, non sempre podo deixarles xoguetes. Nalgúns fogares atopo sufrimento e tristeza, polo que os meus xoguetes non son suficientes para cambiar iso.
Vendo que o neno seguía esperando o resto da explicación, Santa continuou dicindo: a esos nenos que non son felices, doulles o mellor agasallo que teña para dar. No meu saco tamén gardo amor e esperanza, polo que rezo xunto ás súas camas para que reciban o próximo ano a alegría do espírito de do Nadal.
O neno comprendeu entón que Santa repartía diferentes tipos de agasallos e diciu que el tamén podía axudar ao seu amigo. Pois eu tamén vou axudar ao meu amigo compartindo a miña alegría e a amizade con el. Ao que Santa contestoulle cun sonriso tenro antes de desaparecer.
Imos rematar co conto de Santa secreto. Luigi era un neno a quen lle encantaba a época do Nadal, como a todos os seus amigos. Gustáballe a comidas, decoracións, a neve, pero por sobre todas as cousas encantáballe recibir agasallos.
Todos os anos os seus amigos e el organizaban Santa Secreto, un xogo que consistía en obsequiar pequenos agasallos a quen se tocaba. No sorteo, durante 10 días, o último día todos nos reuníanse, levaba consigo un agasallo de maior valor e trataban de adivinar quen era o seu Santa Secreto.
Ese ano, Luigi tiña planeado facer o de todos os anos, dar 4 cartóns do Nadal compradas no supermercado, 5 papeletas de caramelo e unha peza de vestir como agasallo final. Rápido e simple, todo porque non lle gustaba romper a cabeza pensando en agasallos que lle poderían gustar a outra persoa, o único que lle importaba era o que él ia recibir.
O día do sorteo estaba emocionado, pero non por saber a quen lle tocaría darlle os seus obsequios, senón porque unha das persoas que estaban alí daríalle 10 agasallos e estaba ilusionado pensando no que poderían ser. Así que, como todos os anos, cando meteu a man na tómbola e descubriu que lle tocaba ser a Santa Secreto de Jimmy, un compañeiro da súa clase, non lle deu moita importancia.
O día seguinte despertouse emocionado polo que atoparía no seu paquete. A súa mente pensaba en mini bicicletas, unha caixa chea de doces, diñeiro en efectivo, o xoguete de moda, pero canta foi a súa desilusión. A ver un cartón que só decía "Bo Nadal".
Os días seguintes non foron diferentes. Desilusionou sé porque de feito todo o que recibía era moi similar ao que el puña no paquete de Jim.
Cando chegou o día do agasallo final, todos estaban reunidos no salón de clases. Todos tiñan cara de felicidade polos agasallos anteriores. Agas dúas persoas, Luigi e Jimmy. O primeiro en adivinar foi Jimmy, quen dixo: "O meu Santa Secreto é Luigi", dixo desmotivado e triste, pois os agasallos que recibira eran moi superficiais.
"Se son eu que vou que adivinaches", dixo Luigi. "Ben, tócame adivinar a min. En verdade non teño idea de quen sexa o meu Santa Secreto, xa que foi o peor de todos os anos. Os agasallos non me gustaron para nada. Foron simples e aburridos."
Lisa, que non era unha moza lista, díxolle: "Eu fun o teu Santa Secreto deste ano, Luigi, e o motivo polo cal escollín estes agasallos para ti é porque eu recibín o mismo de ti o ano pasado e púxome moi triste e desilusionada." Lisa sacou un gran agasallo da súa mochila e deullo dicindo: Só quería que aprendeses que tens que pensar nos demais e non son no que vas a recibir.
Luigi emocionouse moito porque cando abriu o agasallo resultou que era o xoguete que todos os da súa clase querían. Pero ao ver a cara de desilusión de Jimmy, foi até el e díxolle: "Creo que ti mereces isto máis que a min, xa que nunca me detiven a pensar no que che gustaría recibir".
A cara de Jimmy iluminouse de inmediato. El Luigi tivo unha sensación que nunca antes sentira, a de facer feliz a outra persoa. Foi entón que descubriu que sente moito mellor regalar algo no canto de recibilo.
Agora imos escoitar a quinta canción titulada Os Reis do Courel, de Maite Dono.
Brilan cunha luz ben clara, mais brila Xesús meniño deitadiño nunhas pallas. De aldea en aldea van os reis a cantar. De aldea en aldea van os reis a cantar.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Gael, que lle mando un saludo a miña nai.
Eu son Lucas García, que le mando un saludo aos meus familiares, a miña titora Ana e aos meus compañeiros.
Eu son a Mani e dedícolle a miña familia un beso a miña titora Nerea e aos meus compañeiros da clase.
Eu son Inés e lle mando un saúdo e moitos besos a miña familia e a miña titora Nerea.
Eu son Alfonso e mando un saludo aos meus familiares,
a miña titora, a miños e os miños compañeiros de clase.
Eu son Nicolás Orez Curto e lles mando un saúdo a miña familia e a miña profesora Fabiola, a miña profesora Ana e aos meus compañeiros.
¡Abu!